Jdeme na to.
Jdeme na to.
Děkuju moc. Děkuju. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Dolů nahoru, kde sdílím příběhy lidí bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, protože věřím, že těmi příběhy se vzájemně můžeme obohacovat. A dneska tady mám úžasného hosta, a to je Veronika Kašáková.
Dobrý den.
Děkuju, děkuju. A já musím nejdřív něco o Veronce říct, ať víte vlastně, kdo tady je. Veronika je modelka, je to finalistka i Miss z roku 2014, zároveň je to autorka krásné knihy Zpověď holky z děcáku a taky založila nadační fond Veroniky Kašákové, který pomáhá dětem z dětského domova, aby se mohly dobře etablovat po té, co opustí ty dětské domovy, aby mohly žít plnohodnotný život. A zároveň se dostala v časopisu Forbes do sekce Mimořádné ženy. Jo, a on to není jednoduchý příběh, ona totiž, Verunka, není jen taková miska. Není to jenom o tom dětském domově, takže Verunko, vítej, ahoj.
Ahoj, Janíčko, děkuji za pozvání moc.
Já děkuji, že jsi přijala, to je úžasný, já tady mám úžasný lidi. A začneme, jdu do toho, jdu se ptát. Verunko, ty si příkladám, že se dá fakt zlétnout i z popela, protože když jsem tak trošku pátrala po té tvojí historii, tak ty si zažila nejenom ten dětský domov, ale ty si zažila i před tím dětským domovem, se dá říct, úplný peklo, domácí násilí, hlad a takovéhle věci. A já bych se tě chtěla zeptat, jak to vlastně vnímáš, tu cestu vlastně svojí životní až k tomu teď? Tím pohledem, kdy vlastně dneska seš úspěšná, mladá, krásná žena.
Já, když jsem sem přijela, Janíčko, tak už hned jsem ti říkala, že někdy už mám pocit, že to je příběh někoho jiného z té knížky, té malé Veroniky. I přesto, že je součástí mě to moje vnitřní dítě. Ono se občas ozývá. Ono se ozývá, i když nám je 50, 30, 60. Ale zpětně to hodnotím samozřejmě kladně, protože jsem věčný optimista, ale v tom přítomném okamžiku tenkrát to asi určitě jednoduchý nebylo. Nicméně si jsem vědoma toho, že nebýt té cesty trnité, tak bych tady asi s tebou dneska neseděla. Mm. Takže já jsem někde četla v krásné knížce, že všechny ty pády a všechny ty bolesti jsou nám ušitý na míru právě proto, abychom je dokázali zvládnout. Takže ano, nebylo to asi úplně typické normální dětství, ale zase na jednu stranu ten život před dětským domovem byl těžký, možná to bylo tedy opravdu to bylo těžký po něm, ale v tom dětském domově jsem byla třeba ochráněna tomu, co někteří děti trpěli celý dětství. Že ty rodiče se hádají, že nejsou peníze, nedej bože horší aspekty, které bohužel já vím, že se dějou. Takže oni mě zavřeli do nějakého dětského domova, tam už bylo potom dobře.
Relativně. Ty jsi jako zmínila, sama si řekla, já jako věčný optimista, ty kde se to v tobě bere?
Já si myslím a jsem přesvědčená o tom, že s nějakou povahou se rodíme a že mám nějaký geny. A úžasný na těch dětech obecně je, že oni žijou v přítomném okamžiku. A pokud se mě to dělo prostě do 5 let, tak já jsem šla do toho dětského domova a to trauma jsem si neuvědomila, protože jsem byla teď a tady. A ono všechny ty démoni, co se tam vytvořili v tom dětství, tak naopak je pozoruju, čím jsem starší. Že cítím, že opravdu cítím a vidím, že něco, co se stalo v dětství, mi kazí třeba ten život teď. Takže já se do něj vracím právě proto, protože teď mám čas na zdraví a nechci mít potom v důchodu čas na nemoc. Takže já si to v sobě i otvírám kolikrát. A říkám si, pro boha, kolik neplechy se na těch dětech podepsalo, protože někdo byl nezodpovědný, protože to nedokázali jinak. Takže já jsem byla veselý dítě a nějak jsem nějakou tu svojí silným jádrem bych mohla dneska, troufám si říct, že jsem to překonávala, že se jako nevzdávám lehce.
To se mi vlastně odpověděla automaticky na tu otázku, že já jsem se vlastně chtěla zeptat, jak jsi tehdy vnímala to, co se ti dělo. A vlastně to je úžasná taky myšlenka a to je pravda, že děti to berou jako normu a žijou jenom v tom přítomném okamžiku, takže je možný, že dneska je to pro tebe těžší než tehdy.
No ano.
To zpracovat, ano, je to tak?
Je to tak, protože ono i přijdete do věku, kdy i sama přemýšlíte nad miminkem, nad rodinou a uvědomujete si, že vlastně i ve velké nevědomosti, co všechno můžete páchat na tom bezbraném človíčku. Jo. Takže já nad tím víc přemýšlím, když studuju i tu pedagogiku, psychologii, když přicházím do kontaktu s maličkýma dětma, s většíma dětma a vidím jim to na očích, co se tam všechno prostě odehrálo. Ale je fakt, že když jsem byla malá a měla jsem srovnat život před dětským domovem a v tom domově, tak já jsem opravdu, pro mě bylo normální a normálně hezký i ten život v tom děcáku. Pro mě bylo nenormální mít mámu a tátu. My jsme se o tom bavili nedávno s Lejlou Abbasovou, když vyprávěla o svém chlapečkovi, že má tmavší pleť maminka a pro ně je to úplně normální, že jeho maminka je taková. Pro mě bylo úplně normální být v děcáku. A spíš postupem času na základě společnosti a nějakých kamaráde, kdy potkáváte se, že holka, a v televizi, že jo, že holka má mámu, tátu a že prostě spolu tvoří něco krásného, tak si začnete říkat, aha, a proč to nemám já? A proč, a proč zrovna já a ne ona? A začnete si myslet, že život je nespravedlivý a že jste ochuzen, protože vám to vytvoří ten svět kolem.
No vlastně, že kdyby vlastně, že hrozně moc záleží, jak se chováme my okolo, že jo, že tím určujeme
pravidlo,
to, jak se jak to někdo má, pak cítí.
Tu normalitu.
Tak,
to je otázka, co je to být normální. Pro mě bylo do jistého věku jako úplně normální být v tom dětském domově.
Ty jsi sama zmínila, jak studuju tu pedagogiku, psychologie, jsem četla, že jsi studovala vlastně pedagogiku. Myslíš, že tohle ti pomohlo, nebo si to šla dokonce i kvůli tomu studovat?
Já jsem vždycky chtěla být teta vychovatelka v dětském domově.
Jo, to
protože,
byl tvůj sen,
no,
jo.
Já hezký. Jsem milovala svoji tetu v děcáku. Pro mě naprosto normální byl kolektiv a děti kolem mě. A vždycky jsem byla jedna z nejstarších v dětském domově, takže já jsem furt hlídala ty děti, když teta si odskočila, tenkrát ještě tety pletly si, pamatuju, když jsme šli ven, tak já jsem si s dětma hrála. A nějak ty děti přitahují mě a oni já zase je. Takže spíš ta vidina byla, že budu pracovat v dětském domově a pak se to nějak jako odebralo až k tomu, že vlastně i v tom nadačním fondu já můžu dělat vlastně to, co jsem chtěla dělat dávno předtím v tom dětském domově.
Později se dostaneme i k tomu nadačnímu fondu, ale teď se ještě vrátím k tomu, o čem mluvíš. Sama si řekla, že vlastně se to snáší teď hůř v tom dospělém vědomí, než tehdy to dítě, které žilo v tím přítomném okamžikem. Jak jsi se vlastně teda z toho dostala nebo dostáváš?
To je celoživotní cesta, jako to myslím, že se netýká jenom dětí z dětských domovů, ale četla jsem taky jeden hezký článek, kde znázorňovali takovou trubku plnou nečistot. Představme si, že jako bytost nasajeme za ten život něco, co se na nás nepodepíše kladně. A když bereme tu konvici a lejem do té trubky, tak nevyteče hned čistá ta voda. Vlastně
čistí se to průběžně.
První jdou ty nečistoty. A takhle je to v tom procesu toho uzdravování, léčení. Já jsem měla obrovský štěstí na rozdíl od jiných dětí v domovech nebo i jiných lidí, že jsem se potkala s lidma, který jsou podobné nám dvou a který mi začali vyprávět o tom, že ve chvíli, kdy studujeme vysoké školy, kupujeme si hezký oblečení, že to nám to štěstí, to naplnění nepřinese. Že tak, jak investujeme do té posilovny a do toho shoppingu, bychom měli investovat i prostě do toho, co se děje tady.
Přesně.
A pro mě bylo obrovské zjištění a překvapila jsem sama sebe, když jsem jako zjistila, že k sobě nemám vůbec hezký vztah. A ta Helenka, mě byla asi 17, to byla první žena, která vlastně se trošku ptala jinak než lidé doposud. Ptala se o tom, co si o sobě myslím, kým jsem, jaký mám k sobě vztah. Tak byla úplně šokovaná, že já jsem si myslela, že jsem nejhorší člověk na světě. A pak samozřejmě ten reálný svět podle toho vypadal.
Jasně.
Že jsem přitahovala vše. Já jsem měla,
to je takový filtr,
no, přesně,
přes který to vnímáš.
Můj bráška mi tenkrát říkal, kazi svět. Já co jsem jako se mohlo zkazit, to se prostě zkazilo. Já jsem nikdy nepřijela nikam včas, ačkoliv jsem stávala 2 hodiny předem. Všude jsem bourala, všude mě okrádali. A všechno to bylo proto, protože jsem byla jako magnet tady na ty příhody a nehody. A tam jsem si řekla, aha, tak já to zkusím. Myslím, že před 12 lety jsem přečetla první knížku, která byla tady o tom, napsal ji Dale Carnegie. Myslím, že se jmenovala Jak se zbavit starosti a začít znova žít. A teď jsem to četla. Jsem byla fascinovaná tím, že jako po 20 letech mi někdo říká, že na základě mého dětství se mi teď tohleto může dít, takže jsem to začala
to
čistit.
To je ten sebeobraz. Mm-hmm.
A oni jako lidé říkají, no ale to je celoživotní proces, ale já jsem ty změny jako cítila okamžitě. Jako ráno jsem stala a řekla jsem si, dneska bude prostě hezký den a byla, sama sebe jsem přesvědčovala. Hezký. A najednou se to nějak jako kolem mě dalo do procesu a mě to začalo bavit, tak jako prozkoumávat sama sebe. Uh-huh. Takže já ráda říkám, že pozoruju, jak přemýšlím a kým jsem.
To je krásný.
A je to úžasný, protože jsi jako v obrovský pravdě najednou, protože jo, když tady máš zataženo, proč by prostě bylo veselo, jo.
Jasně. Takže... A proč bys vůbec o sobě přemýšlela, protože jsi tam utopená, vlastně nemáš ten nadhled.
Přesně tak, takže jako je to jenom obrovským tréninku, kdy jste 20 let nebo 25 let naučený přemýšlet tak, že můj kamarád říká, hele, nám se podaří 9 věcí, jedna ne, a my se jinak myslíme jenom na tu jednu, co se nám nepodařila. Tak takhle prostě jsem fungovala a teď je to opravdu jenom trénink. Jak v té posilovně, první den ten sval bolí, je to prostě náročný a za 30 dní už to zvednete levou zadní. Takže takhle pracuju já.
To je úžasný, protože ty úplně potvrzeš, jak já pracuji potom s lidma třeba, když ke mně chodí a fakt některý... jsou nuceni a musí se naučit pozitivně myslet. První je, že vůbec musí přijmout myšlenku, že myslet pozitivně neznamená odmítat negativní věci, ale aktivně pracovat i s těma negativníma věcma, zaujímat postoj, že vůbec musí přijmout vůbec myšlenku, že se proč vůbec se mají učit pozitivně myslet, protože některý
proč by to měli chtít, že
některý lidi milují svoje jako traumata a úzkosti a nechtějí jako řeknou, já se nechci usmívat, jo. Ale jako ono je prokázaný, že prostě to pomáhá. Takže dá se říct, že to, co já taky dělám s těma lidma, já tomu říkám pozitivní posilovna a že to ze začátku fakt bolí, protože člověk, který byl utrápený, umlácený, to opravdu neumí. Takže potvrzuješ to, že ses to krok po kroku prostě 100%. Natvrdo učil.
Jo, je to tak,
trénink.
Je to prostě trénink, kdy jako pro tyhle lidi, který zmiňuješ, je normální myslet negativně, a nenormální pro ně je pozitivně. A je to vystoupení z komfortní zóny, kdy jako jeden den to prostě bolí. Tak. To bolí, já to jinak neumím. A já jsem k sobě tak soucitná, že si říkám, hele, dovoluju si dělat chyby, dovoluju si i z té cesty, z toho tréninku jako sejít, protože já jsem byla na sebe dost tvrdá za začátku. Vždycky, když jsem jako nešla podle pravidel toho pozitivního myšlení, tak jsem měla potřebu se linčovat a říkat si ne, já to prostě nedokážu, je to těžký, já jsem neschopná. A pak jsem si řekla, hele, tady 25 let si myslela, že jsi naprostej idiot, tak přece si nemůžeš ze dne na den myslet, že jsi úžasná, skvělá žena. A chovám se k sobě vždycky jako k nejlepší kamarádce, jak si říkám, Veru, hele, jdeme, berem kufry a jdeme znova na tu cestu.
Přesně, dneska se to trošku nepovedlo, tak
pořád
jdeme dál,
jo,
cesta jde dál.
Přesně, krásný. Vychovávám sama sebe stále.
To je hezký. Nemám to v plánu, ale já žiju s tím, co si tady povídáme, takže a ty mi krásně přihráváš, mě se tam úplně košatí ty otázky v té hlavě, že jestli jsi nechala pomoci i odborně. A ti pomáhali odborníci 100%. A zda ti to něco dalo, nedalo. Protože víš, jako my tady vlastně i inspirujeme lidi, i jak si pomoct problému a někdy jako i zase i k té pomoci existují určitý bariéry.
Jasně.
Pověz mi něco o tomhle.
Určitě, já už jak v 17 letech jsem se potkala s ženou, která byla terapeut.
To byla ta Helenka, kterou jsme Helenka, ano, a to byla terapeutka.
Terapeutka, koučka a já dřív těmhletěm lidem, nebo se dřív říkávalo šamani, oni sami prošli nějakou šílenou transformací, bolestí a nevzdali to a mohli tak sdílet dál. Dneska už jsou na to i školy, proč ne? Mě baví to, že ten proces může být rychlejší, protože stačí, že ty se dobře zeptáš a já najdu tu odpověď a říkám si, aha, to je ono.
A je tam to sebeuvědomění.
Ano, ano, a je to sebereflexe, je to supervize, kterou bych doporučovala všem lidem. Vůbec nezáleží na tom, jestli jsme měli dobrý dětství nebo špatný, protože dneska obecně už není osvícený ten mnich, který žije v nějakých havajských nebo kdekoliv v pralesech, ale dneska se učíme na těch vztazích právě. A všechno nás ovlivňuje, manipuluje a já ty naše kouče a terapeuty mám vlastně v nadačním fondu a sama k ním docházím, protože si říkám ve chvíli, kdy pomáhám dál, musím nejdřív pomoct sama sobě. A musím mít jasno, kým jsem, co jsem, jakou mám vizi a uzdravit to svoje jádro, aby jsme mohli v uvozovkách léčit dál, i když já to slovo nemám moc ráda, protože si netroufám říkat, že léčíme, my jenom doprovázíme toho člověka, aby se léčil sám. Takže já tomu žehnám, je to pro mě největší investice. Vlastně se divím tomu, že takováhle nějaká výchova nefunguje ve škole stále.
No jasně. Já i mimo jiné školem, a strašně často lidi řeknou, Janko, tohle by se mělo učit, ty základní věci ve škole vůbec, no, komunikovat, 100%. Sebeúcta, co to je, přesně, jako sebehodnota, naučit se říkat
strach, ne. To znamená strach, jak ho pojmenu, jak ho ventilovat.
Přesně, se stresem práce.
Úžasný.
No, určitě. Je ještě něco, co ti pomohlo se s tím vyrovnat, protože jsi řekla, vlastně já jsem si to o to víc si spíš uvědomuji to v dospělosti, než v tom dětství, a teď musíš to zpracovávat nějak s tím, ještě něco jiného, kromě odborníků?
Víš, co se mi jednou stalo, byl takový bod v mém životě, který to uvědomění, to pochopení, byla obrovská transformace v tom, že jasně, tak teď už vím, proč ještě víc se tím zabývat. To, že jsem se potkala se správnými lidmi, vnímám spíš jako štěstí. Knížky a to, že tomu člověk přistupuje, že tomu věří, je obrovská berlička v tu chvíli. Ale zároveň já jsem se ocitla asi před 5 lety a teď se mi to trošku vrací tenhle rok v takzvaný smyčce. A ta smyčka pro mě byla velmi zásadní v životě, protože jsem měla pocit, že jsem se zastavila na jednom bodě a říkám si, když jsem byla menší, tak jsem hledala viníky za svý neštěstí. Jasně, jo. Měla jsem takhle zdyženej ten prs a říkala jsem, moje máma může za to, že jsem nešťastná, můj táta za to může, osud, sociálka, dokoliv. Pak v pubertě za to mohl můj kluk, který mě neměl dostatečně rád. Pak na mě křičeli v první práci, na první brigádě. A teď jsem si jako říkala, aha, mění se čas, mění se situace, mění se lidi kolem mě, ale kdo se cítí pořád stejně, jsem já. Já jsem byla nemilovaná, nepřijatá a říkala jsem si, buď to na mě bude prostě jako na malou holku křičet táta s mámou, nebo pak v práci, nebo pak můj partner doma. A říkala jsem si, aha, tak ten prs, který takhle mám a hledám ty viníky za ten svůj vnitřní stav. Otočím na sebe a řekla jsem si jako důležitou větu, kterou používám doteďka, co ve mně způsobuje, že oni se ke mně takhle chovají. A zase je to o tom magnetu. A to pro mě bylo jako, najednou jsem si uvědomila, že celý život, všechno, je jedno obrovské zrcadlo, který jako nám zrcadlí to, kým jsme sami. Já si pamatuju, jak mi jednou Helenka říká, jsem si stěžovala na svýho kluka, že je sobecký, že mě nemá rád a teď jí to vyprávím, tak jsem taková rozrušená z toho a ona říká, no tak asi seš taky taková. A říkám, já přece nejsem vůbec sobecká, já mu dám to, co nemám i. A pak jsem si na tom uvědomila, že jsem vlastně sobecká sama k sobě. Že ten člověk je pro mě víc, než jsem já. A to bylo to nejtěžší a to bylo to obrovské prozření. Jsem si říkala, aha, díky vám, trenéři, že mi ukazujete, co všechno musím na té své cestě ještě jako udělat. A pak jako máte už jasnou cestu, ale je to ten trénink, jak jsme se bavili.
Já bych chtěla zúraznit teda jenom ještě to, co jsi řekla, jenom ještě vypíchnout, jo? Že to je právě o tom sebe, to otočit ten prst na sebe, mimo jiné to je zajímavý. Já vždycky tady v těch rozhovorech se potkávám s lidma, který vyslovují věty, ke kterým jsem došla taky, samozřejmě přes poznání, přes zkušenost, přes bolest, a který třeba i školím nebo koučuju. A fakt jsou to stejné věty. Já třeba používám, to je moje velmi, otoč prst na sebe. Krásný. To používám naprosto, skoro v každém tom nějakém sebeuvědomovacím školení. Ale chtěla bych zdůraznit, že nejde o to, ten pocit viny, ve smyslu, že jsem špatně, to já za všecko můžu, jako aby jsme to rozlišili, že to není vina, ale že ve mně je ten tvůrčí potenciál, že já to můžu změnit. Přesně to, co jsi řekla, co já mám za vadný vzorec, který když vyřeším, tak si to ke mně už nedovolí ani táta, ani v té práci už nikdo.
Jasně.
To znamená, já bych chtěla říct jenom, že to je ve smyslu ne vina, jsem špatně, ale já něco sice jako teď dělám blbě, ale já to můžu změnit. To znamená spíš takový tvůrčí.
Já vždycky říkám, buď tou potenciál. Změnou, kterou chceš vidět kolem sebe. Protože ve chvíli my furt
chceme... On to řekl, myslím, Gandhi dokonce.
Jo, já jsem říkala... já jsem dlouho dávala energii do toho, abych změnila toho partnera, abych změnila ty lidi kolem sebe.
To dělá hodně lidí.
No,
to
a furt jsme říkali, až ty budeš takovej, až ty uděláš tohle.
Tak já.
A pak jsem si řekla, a dost, já jediný, co jako můžu změnit, jsem já. A na tu moji změnu on může reagovat. Skvělý. Takže ono i přes ten strach jsem k tomu přicházela a pak přicházel ten pocit viny, že jsem najednou jako jiná, než jsem byla dřív, jo? Že jsem najednou řekla, ne, takhle ne. Takže pro mě je třeba v toto období velmi intenzivnější pocit viny, než pocit, že bych to ze strachu neměla udělat, tu komfortní zónu. Mm-hmm. Takže jsem teď jako pracovala s tím, proč se tam objevuje ta vina, ne proto, že bych byla já špatná, ale že jsem si dokázala jako nedělat to tak, jak chtějí ty ostatní.
A to je teda to taky... zná to umět se vymezit, umět říct ne bez hranice. Pocitu viny.
Ano, takže a ono jako člověk to řekne, ale přichází ta vina, tak jsem si říká, to jsou pro mě dvě brány, přecházím tu komfortní zónu a přicházím do toho pocitu viny, tak pracuji s tím, kde se jako vzala a vlastně ona kolikrát nemá se současným momentem nic společného. Ona se narodila někdy, kdysi dávno, kdy jsem jako dítě řekla názor a tatínek řekl, no to ne, to v životě takhle nesmíš dělat a my to přijali za pravdu.
Vzorec z dětství.
No,
vzorec z dětství.
Takže to je to, ten příklad toho, kdy se to objevuje teď víc, než když jsem byla malá, jo? Že přesně jako vidím tu malou Verunku v sobě, která brečí a křičí a neví si teď rady.
Krásný. Veru, teď už zase půjdeme jako do jiného tématu. Co ty sama považuješ za svůj největší úspěch?
Já tyhle otázky moc nemám ráda, protože... nebo takhle, ne ráda úplně. Já se pracuju na tom se umět jako ohodnotit a říct, jo, tohle je, na tohle jsem pyšná a jsou určitě věci, které můžu vyjmenovat, ale pro mě jako největší asi úspěch je to, že jsem ze sebou ráda. A i když to zní jako kliše, ale je to vlastně všechno, od toho se to všechno odvíjí.
To
ten vztah ze sebou. Takže když ráno vstanu, těším se do své práce, těším se na to, koho uvidím v tom zrcadle, těším se na svoji společnost, kterou vytvářím já, že jo, tak to je pro mě jako obrovský úspěch, co se snažím předat dál, protože bohužel si to zamýšlíme v tom, že ty úspěchy jsou ty materiální věci nebo nějaký to vlastnictví. Takže já jsem ráda, že jsem ráda a to mi dělá obrovskou radost a všechno to okolo je na základě tohodle.
Přesně. Je to o tom sebevnímání. A vlastně, když říkáš, je to vlastně ten vztah k sobě a že jsem sama se sebou i ráda, jak to děláš?
No, to je... proces tvoření zrovna ty. Protože já jsem, kdyby se zeptala, jako že se určitě zeptáš na ty i pády, tak jsem jako velmi teď asi 5 let mluvila o těch pádech, co se týkají toho dětského domova, před, po, ale vlastně po 5 letech jsem tady jeden obrovský pád zažila letos v lednu a říkala jsem si, co se zase jako děje, teď už přemýšlím pozitivně, už mám ten trénink nějaký a najednou přišlo něco, co hodně zabolelo.
Jsi ochotná o tom...
Jo, já právě proto, že je potřeba to sdílet a ten život bude nahoru a dolů, přesně tak, jak to říkáš ty. A je spíš potřeba se naučit, jak to vnímat, i ten pád. Tak já si vždycky říkám, dobře, teď jsem dole, tady vedle už vede cesta už jenom vzhůru. Ale chtěla jsem říct, že v tom lednu jsem právě jako zase zjistila, že stále ještě sama být úplně neumím. Ta otázka byla, jak to dělám, tak se to teď teprve učím. Takže jsem si teď, měla jsem našetřený penízky minulý rok na svoji svatbu, tak jsem si je vzala a koupila jsem si letenku. A to je právě to, co je první impuls k tomu poznat, kým jsem úplně sama ze sebou. Jo? Já jsem dneska mluvila se svojí tetou z děcáku. Říkám, já nevím, jak to tam zvládnu a budu úplně sama na všechno. Ona říká, ty seš celý život sama na všechno. Říkám, to vůbec není pravda. Ve chvíli, kdy za váma stojí organizace jako děcák, pak jdete z děcáku, jdete do školy, nebo jdete do práce, nebo máte partnera, který pro vás je nadčlověk, který vás jako vede, pak uděláte fond, kde zase se odklopujete. Tak jsem si říkala, tak teď je přesně ten čas na to naučit se být sama. Takže je to celoživotní učení a ještě na to nemám úplně jasnou odpověď, ale udělám pro to maximum. To je to, co říkám
Teď si dopřeješ ten měsíc na Havaji.
Jo,
aby si tohle nějak ujasnila.
Přesně tak. A pak se potkáme a řeknu ti víc.
Ok, krásný, to se těším. To
no
se
já
těším.
Taky.
A jsi ochotná říct i, co bylo to v lednu, co se ti stalo konkrétně, že jsi znova jako se cítila dole, že jsi spadla? A když nechceš mluvit o tom,
jo,
nemusíš, ale jako lidi mají rádi konkrétno no. A umí si to hlavně na tom líp představit.
Hele, já říkám
našem... Mně se s tím stotožnit, protože se jasně, to děje nám všem.
Jasně,
jo.
Já říkám našem dětem, co je vyřčené, je vyléčené, takže mm-hmm. Já o tom vůbec nemám problém mluvit. Nicméně je pro mě ještě v tuto chvíli složitější to pojmenovávat, ale já to vezmu okolo a ono to všem bude jasný.
Pojď.
A v tom lednu se stala jedna událost, na základě který já jsem si uvědomila, že žiju ve vztahu, který vypadal jako velká láska, ale najednou jsem cítila, že mám potřebu toho muže vlastnit a že to zaměňuju s tou láskou, nebo mám potřebu ho majetnicky si přivlastňovat jako bytost. A přesně, a vzniklo toho z toho jedno slovo a to ta závislost. Takže se muselo stát něco, kdy já jsem jako prozřela, kdy jsem si řekla, aha, tak v jedným říži mám toho muže a v druhý jsem já sama, protože na základě nějaký představy o tom, jak to je, jsem nám nasadila pouta. Takže já se snažím od toho ledna si vrátit vlastní svobodu sobě a do vztahu obecně, protože pokud bych z toho vztahu stejnak teď utekla a řekla, to bolí, odcházím, tak já to teď řeknu, nebo budu slušnější, tak bych si vzala do dalšího vztahu baťoch plnej nečistot a použila bych to znova v dalším vztahu, rozumíš mi? Ty mi
zase si použila slovo, no. Který já fakt používám, jo, že baťoch s
no, to jsem si chtěla dáváme říct.
A ještě generačně, že když si to nevylečíme v sobě, tak to hodíme ten baťoch na záda našim dětem a ty, pokud si nevyřeší sebe, tak tam přidaj ty svoje a předaj to zase svým dětem. A ty tam vidíš tu frontu prababiček, prapředku, pradědečku, který to dělali.
A to jsou už i potom jako genetický vzpomínky. Já říkám, jasný. Hele, ano, pro mě je nejjednodušší teď to tady zbalit všechno, co jsi mi daroval, děkuju,
a vypadnout se na to.
A jít a ve v tom dalším vztahu se objeví velmi podobná situace a stejný pocit. Takže jsem řekla, hele, takhle ne, já ten baťoch chci čistý a na základě týhle zprávy, kterou si teď přines do našeho vztahu, kterou já jsem přitáhla, kterou já jsem vytvořila na základě své závislosti.
Já taky.
Ne, já taky, tak, on taky. Tak. My oba to potřebujeme. Tak já teď udělám nějaký kroky a pak uvidíme. Takže doufám, že ti je jasný, co tím chci říct, ale v tom lednu prostě se to tam tak jako všechno zbořilo a teď se to srovnává a jak jsem říkala, když jsem sem přijela, tak si dovoluju nevědět. Já vlastně nevím, jak to teď dopadne. A vím, jediný, co vím, že to dopadne vždycky ku prospěchu mému a nevím, jestli to bude tak nebo tak. Všechno bude dobře.
To je krásný. Tak, když se takhle podíváš na ten svůj život, je něco, co ti teď v životě chybí?
Přemýšlím, v tuto chvíli ne, teď se cítím velmi dobře a proto možná ta odpověď je, že to, co bylo a je, bude, ještě neexistuje. Takže jestli bych něco ještě chtěla naplnit, tak je ta moje cesta, která mě čeká za týden.
Takže velká očekávání. Je vidět, že to vnímáš jako docela takovou
zásadní
věc. To jo, poprvé si dovoluješ jako být sama a jít někam sama.
Jo, poprvé v životě. Je to pro mě i taková jako... že vezmu sama sebe na dovolenou a úplně jsem se bavila s mým kamarádem, co je coach, říká, hele, tam budeš sedět na pláži za měsíc a potkáš najednou sama sebe, tak na tady ten moment se těším moc a nehodnotím to, že to tak musí být, třeba to přijde, až budu zase doma, jo, ale těším se, že tam budu sama se sebou a poznám, kým jsem, když nemáme všechny ty bezpečné jistoty,
ty berličky,
kam zavolat, když si nevíme rady, vrátit se někam domů, to domů, kde je ten domov a tak dále. Takže těším se na dovolenou sama ze sebou. Jaký jsem společník.
Hezky, hezky. Potkat samu sebe, to je krásný. Když se podíváš, teď jako ty máš jako ten příběh tak silný. Já doporučuji i tu 13. komnatu, protože tam se pomenovávají úplně konkrétně ty věci a fakt jako to nebyla sranda. Ale možná si lidi dělají zkreslenou představu, co pro tebe bylo nejtěžší. A kdyby se z té retrospektivy, kdy teď už seš někde, podívala zpátky, co ty vnímáš jako svoje největší životní dole?
No, těch rovin je víc, když se budeme bavit o nějaké přítomnosti nebo blízké minulosti, anebo půjdeme hodně dál, tak určitě ta intenzita nebo intenzita těch prožitků bude podobná, ale těžký určitě byl život před dětským domovem. To si myslím, že pro to dítě obecně muselo být náročný, protože v určitých regresích nebo terapii nebo i v hypnoze se tam kolikrát vracím a je to bolestivý. Potom pro mě byl i těžký vztah s mým otcem, který mě dost školil, který teď je vlastně moc hezký, ale vlastně velmi dlouho to tak nebylo. A taky ten odchod z toho dětského domova, to bylo něco, kdy možná jsem pociťovala, že jsem sama a vyhledávala jsem ty pomocníky, protože byly kolem mě tady v Čechách. Ale co zatím jako pociťuju jako největší transformaci a největší bolest je to, ten lednový zážitek, protože už to byla můj rozum teď a tady, to, kým jsem já, teď se to dělo a mě samotnou překvapilo, jak strašně to bolí, jak moc trpím a jak hodně potřebuju té práce k tomu, abych se zvedla. A to bylo zajímavé, že já to všechno celý studuju už 11 let. Měla jsem najednou pocit, že jsem jako doteďka chodila do školy a teď se přes ten prožitek, ty všechny...
Zkouška.
No přesně, teď to všechno jako můžeme v té praxi použít. A teď jsem si říká, aha, a jak teď to, co jsem měla přečtený a naučený, jak teď mám použít a nešlo mi to, byla jsem jako opravdu velmi smutná ze sebe a ta... Nebylo to jenom to, že by se dva lidi měli rozcházet, nebo že by byl klasický rozchod. Tam bylo něco, jak kdyby se mi rozpadlo jako náboženství. Taková nějaká víra, nějaký přesvědčení, které mě doprovázelo 29 let.
To je ta vztahová závislost?
Taky a i to, co jsem si jako myslela, že vztahy jsou. A myslela jsem si, že už jsem jako někde, kde mě nemůže nic překvapit a že už jsem teda jako velmi uvědomělá žena, protože se mi jako velmi dařilo do té doby, nebo takhle daří stále, já jsem šťastná, jo, ale je fakt, že jsem si říkala, že ty největší těžké zkoušky už mám za sebou a pak jsem si jako říkala, tyjo, co bych dělala, kdyby nedej bože se stalo něco mým blízkým, nebo bych nemohla mít děti, nebo bych porodila nemocný dítě, že pak jako ještě si říkáš, tyjo, ty řešíš tohle a seš takhle na tom bídně, ale tohle vás všechno možná formuje.
No, tak vztahy zrcadlí nás
přesně
samotné,
tak.
Že?
A já jsem najednou jako viděla, že přes ten úspěch, který přicházel, že jsem se toho tolik nenaučila jako jedno bolestný odpoledne v lednu. Zase jsem se toho jako mnohem víc naučila, poznala jsem zase sama sebe a řekla jsem si, tak teď to buď to vzdám, na což já nejsem moc zvyklá, anebo se prostě pomalinku a je jedno jak dlouho a buď to dám s tím baťohem, nebo ne. Takže to teď a vlastně to doznívá. Není to, že bych byla úplně v pohodě, protože vlastně na základě týhletý jedný první změny nějakého impulzu přišlo takových věcí, že jsem si říkala, ježiš, tenhle rok, co to je, co se to děje, protože i po pracovní stránce se začaly jako objevovat nějaký chmury mezi vztahama, nejenom s mužem, ale i s kolegyněma, se sponzoroma, i s kamarádkama. Najednou jsem jako cítila, že já potřebuji říkat spoustukrát ne. Jako kdyby prostě ve mně křičelo něco takhle, už to nechceš. A najednou se na mě vysypal jako kýbl nenávisti, na což jsem nebyla zvyklá.
Za to, že jsi řekla,
za to, že jsem dovolila jako odmítat věci a dělat si je po svým, což já jako vnímám dobře, ale bylo to přes obrovskou bolest a odmítnutí něčeho, co bylo normální. A já jsem možná letos, jak mi bude 30, tak fakt z té holčičky jako dospívám v tu ženu, kdy jsem jako si říkala, Jo, už jsi i nenáviděná. Byla jsi holka z děcáku, kterou lidi jako měli tendenci litovat a furt k ní přistupovala opatrně, protože teda zažila něco těžkého. A já furt tak jako měla pocit těm lidem sloužit, protože mě měli vlastně rádi, litovali mě. A já jsem si právě zaměňovala vděčnost se zadlužením. Takže když mě někdo podal ruku, tak já jsem pak měla pocit, že mu musím sloužit a být tím, kým mě on chce mít. A teď vlastně od toho ledna jsem si řekla a ne a dost. A najednou jsem byla odmítaná já jsem odmítala a co jsem jako zažila od toho ledna, jsem nezažila. Mám pocit, třeba jo, třeba ta malá Veronika ve 4 letech tohle všechno zažila. A jsem zase v té smyčce, ale nevnímala jsem to. Okay. Takže ten leden, jak se ptala, byl pro mě hodně, hodně náročný.
A co tam pro tebe bylo nejtěžší? Jako to najednou to uvědomění, že jako vlastně v těch vztazích nemáš úplně zdravý postoj, anebo to najednou jako říct to ne. Co to bylo vlastně?
Ono to na sebe jako navazovalo. Nejdřív přišlo to, že jsem jako prozřela v tom, že vlastně nejsem v té pravdě.
Se sebou.
No přesně tak, že to nejsem já, že dělám něco, abych uspokojila
druhý.
A v tom vztahu prvotně to mi jako docházelo první a teď jsem odkrývala všechny ty jako vztahy okolo, že chci něco ve vztahu a vlastně sama trpím lidi, kteří mi spíš berou, než dávají, takže já jsem pak vyhodila jako půlku lidí ze svého života, protože jsem si řekla, jestli to chci, tak tím sama taková musím být, jo. Takže jsem začala dělat věci, které jsem ze strachu předtím nedělala, ale nejtěžší asi na tom bylo to, prožít to v té bolesti, jo? Že najednou jako přicházíte o ty jistoty, které vám třeba v tu chvíli neslouží jako kladně, si mi rozumíš, jo? Ale bylo normální to kolem sebe mít a já jsem vlastně měla vztah, kdy jsem toho muže tak jako milovala, myslela jsem si, že to je láska, že jsem se od ní jako nedokázala vzdálit třeba na den, jo, na noc. Takže já jsem začala třeba v lednu odjíždět nejdřív na víkend, byla jsem k sobě jako soucitná, pak na týden, pak jsem koupila ten měsíc a pro mě jako bylo, já jsem cítila dávku fyzicky, jak mi jako puká srdce, jak odjíždím od něčeho, co musím hlídat, aby náhodou to neudělalo něco, co by mi ublížilo. Tak jsem jako se bála se vzdálit, aby někdo nebyl někde lepší, než jsem já. Že jako jsem, to byla jako droga prostě, jako detox, který jsem potřebovala absolvovat, takže jsem odjížděla, oddalovala jsem se té droze a bolelo to. Plakala jsem, bylo mi strašně smutno a vlastně včera, když jsem usínala a představovala jsem si, jak odjíždím za týden, tak jsem plakala znova. Cítím, že jako opouštím nějaký pouta, který mi ale chutnaly a vcházím do té svobody, jo, která ale ještě pro mě není úplně komfortní. Přesně tak, ještě si jako neumím užít, protože jsem byla zvyklá, že buď to jsem někomu patřila já, nebo někdo patřil mě. Takže to bylo, je to přes tu bolest, no, to bylo pro mě nejtěžší, jako to udělat ten krok. Tak hele, já teď odjedu a přesto se mi nechtělo. Ježiš, já jedu pryč, co se tady bude dít a bude mi psát a každý den mi bude volat. A to není jenom s těma muži. A teď to třeba zveličuju, ale takhle to ve výsledku bylo prostě.
Tak to si mi vlastně rovnou odpověděla i asi na otázku, co ti pomohlo zase zpátky nahoru, ale já vnímám, že ještě to vnímáš, takže ještě úplně nahoře nejseš.
Je no já tak? Se těším na tu Havaj, no. Že,
jo,
tam,
že tam si to docvakneš nějak.
Že tam si to lehne, protože
taková
teď...
Taková cesta k sama k sobě, dá se to tak nazvat?
Já nechci mít úplně takovýhle očekávání, ale už ten krok a tak vlastně i ten... To, že jsem koupila ty letenky, tak to je pro mě něco, za co vím, že budu na sebe pyšná a že mi to spoustu dá, pak se vrátím a já neříkám, že v tom vztahu nebudu pokračovat, protože jestli tam něco je, tak tam láska je. My spolu umíme mluvit o všech těchto věcech, které jsou velmi těžké a mluvíme tak, jako si povídáme my dvě spolu. Je to krásný, ale ta nová Veronika je potřeba zjistit, jestli v tom vztahu...
Bude fungovat
přesně,
dobře.
No,
i pro toho druhého.
Přesně tak, jestli jí bude dobře a jestli jemu s ní bude dobře. A to je to, co...
A to je to riziko.
Co teď zjišťujeme.
A to je to riziko.
Přesně, a do ní vstupu. Ano, přesně
strach,
tak.
Rizika.
No.
To je jako krásný, co jsi řekla. Když se takhle...
Moc děkuju.
Vlastně k tomuhle stavíš, je něco, co by si už teď z toho zobecněla, dala sobě nebo druhým jako radu?
Asi to, aby jsme se v životě zaobírali hlavně sami sebou. Jo, my strašně moc energie dáváme do těch druhých, jaký by měli být a zkoumáme je a co by měli dělat a hodnotíme je.
No, jasně.
A pak já si vždycky zastavím a říkám, to je zase to jako ten starý vzorec Veroniky, která má potřebu hodnotit, jaký ty lidi jsou, ale já se spíš snažím investovat do toho, proč tak přemýšlím a přemýšlím nad tím, jak přemýšlím a jak bych to mohla změnit a když třeba mám záchvaty nějaký ataky třeba, který ty si to krásně říkala v rozhovoru DVTV, který teda doporučuji.
Děkuji.
Ty jsi to tam krásně říkala, že i ten mozek takhle funguje a vlastně i v kineziologii mi to potvrdili, že my prostě ta minulost tam prostě někde je a pak když se nám něco děje, tak ona má ten vzorec fungovat jako to brečící dítě, ale teď můžeme nadávat, křičet. Takže já se potom vždycky zastavím, když se to jako, když to skončí ta ataka a říkám si, aha, a tak, co to bylo? To už já dneska nejsem a najdu si nějakou vzpomínku, vlastně, kdy byl prvotní tenhle ten pocit, proč se to jako děje teď tak, že jsem úplně nepříčetná, že chci prostě křičet, řvát, všechny obviňovat a hledám prostě, proč ta malá Veronika je pořád takhle nejistá, jo? Tak vždycky najdu něco, protože já už jako se sebou umím docela pracovat, tak je to všechno v tom dětství a v prvních vztazích a je to strach obrovský pořád. No.
Takže to, o čem ty vlastně mluvíš, vůbec si věnovat čas, ne na takový to jájínkovský a narcismus, ale vůbec jako věnovat se sám sobě, uvědomovat si sám sebe, uvědomovat si, proč co dělám, ale taky vlastně i co chci.
Já si to i jako
co je to vědomé, nové já. Mně připadá, že to, co, v čem si hodně postupuje, je to vědomí. Že si umíš uvědomovat samu sebe.
Já si sednu, já mám spoustu deníků, hodně mi to pomáhá i se psaní knihy a já si pojmenovávám, co se ve mně děje. Takže i ten strach, když třeba mám, tak si říkám, jak vypadá a proč a kde je, kde se nachází a přemýšlím, kdy jsem se takhle cítila poprvé. Já totiž si nemyslím, že je přirozený být jenom pozitivní a veselý. Já si jako myslím, že naopak velmi přirozený je se občas pořádně naštvát a být spruzelej, ale že to kouzlo v tom je to umět správně ventilovat a naučit se, jak to ze sebe dát ven, aniž bychom někomu ubližovali, protože my máme tu přesně tu obranu útok a občas i nevědomě, ty prostě nechceš, ale vylítne z tebe takový jed, protože jsi to někde viděla jako dítě, tak já se snažím prostě dobře, tak teď jsem naštvaná hodně, tak si jdu zaběhat, nebo sednu, napíšu tak zprostej dopis, že by se všichni divili.
A pak ho
vyhodím. A dávám to ze sebe, protože prostě nechci mít uložený v sobě křivdy.
To je to, co jsem myslela tím vědomě, ne? Ale vědomě to pustit ven.
Jo, jako, přesně tak.
Jako s určitou vědomě. A,
ano, že
sami.
Do toho jdeš a že víš a jsi si vědoma toho, kým jsi a proč a pojmenovat si, trošku si udělat v sobě ten pořádek. A když ten pořádek nemáme, tak doporučuji právě potkávání se s někým, kdo se správně zeptal. Já už jsem trošku zatím, že si třeba opravdu
už
umím.
Už se umíš sama sebe pomoct, už se to naučila prostě.
Jo.
A to je zase, když tě to někdo naučí, tak už pak toho někoho nepotřebuješ, což je vlastně... Za mě ještě bych chtěla zdůraznit, to by měl být vlastně úkol všech terapeutů, koučů a pomocníků, ne dělat ty lidi závislí na té terapii nebo na nich samotných dokonce, ale umět jim pomoct tak, aby
by
si uměli
pomoct
sami.
Krásně, děkuju. Já děkuju.
Děkuju. No hezký, tak máme jako takovou ten těžší zánor máme za sebou. A ty jsi zažila svým způsobem jako docela strmou cestu úspěchu od té holky z děcáku do té veřejně známé osoby, která, a my objevíme, že ten vnější úspěch ty vnímáš trošku jinak a že ten úspěch vidíš jinde, ale je to to, co lidi považují běžně za úspěch a ta cesta byla poměrně rychlá, napsala si úspěšnou knihu. Seš modelka, seš na očích, média si tě hezky občas trhají na kusy, že jo? Ale jak to vůbec jde zvládnout a jak tohle, protože ty jsi to měla poměrně rychle potom po týmy, jak to jde zvládnout? Jak to zvládáš?
No, do tohohle ledna.
To
bylo docela, docela
dobrý.
Dobrý, protože jsem byla furt vnímaná jako ta dívka z toho dětského domova, já jsem napsala tu knížku, tak strhlo se. Tam se strhla obrovská lavina těch titulků máma prostitutka, máma bere drogy, táta takový. To bylo těžký, to bylo opravdu těžký, ale zase, protože jsem pozitivní, ono to strhlo lavinu i v té rodině, kdy konečně jsme o tom jako všichni začali mluvit. Najednou prostě jsem s tím tátou otvírala témata, který do té doby bylo prostě doma tabu. Takže ono to nebylo tak těžký tenkrát jako pro mě, ale jako ty, pro ty zúčastněný toho mýho příběhu. Mě třeba dneska docela mrzí, že mi nikdo neřekl, že bych mohla změnit reální jména. Jo? Že mě prostě to nenapadlo. Já jsem psala, teď jsem tam pojmenovala holky ze školy a tak dále a říkala jsem si, ano, to je jenom moje pravda, nějaký můj názor, něco, co jsem jako vnímala já a ty lidi to mohli, sama to víš, táta na nás křičel a nikdy nezapomenu, že vždycky říkala, na vás křičím, protože vás mám rád, do konce života nezapomenu. A já jsem ho to tam popsala, že na mě křičí a že se bojím. A teď jsem ho vystavila toho, že ta společnost jeho má, že teda
za toho zlýho.
Takže já na začátku té knížky hezky jako se snažím vysvětlit, že to je jenom má pravda. A tak, jak kdybych tady nakreslila šestku, tak ty vidíš devítku a já šestku a pro tebe je to pravda. A pro mě je to taky pravda, jo. A takže to bylo třeba těžký tenkrát i pro mámu a pro všechny ty zúčastněný, co v té knížce vystupují. Ale na mě pořád se kladlo ta holka z toho děcáku, ten chudák, jo. A až teď v lednu, kdy jsem si teda dovolila nahlas jako odmítnout nějaký spolupráce nebo prostě neprezentovat nějaký reklamy, který nechci, tak najednou začali psát trošku jinak. A to bylo, to teda bylo šílená sprcha, kdy teda najednou nebylo Verunka hodná pomáhá dětem, ale začali psát prostě takový, jako už to nechci ani vysvětlovat věci, kdy jsem si jako říkala, proč mám potřebu se jako obrovsky obhajovat, jo? Že já jsem jako do toho vcházela, takhle to není, ta pravda je jiná, chtěla jsem to jako vysvětlovat, bojovat prostě za to, kým jsem. A zase, jo, po týdnu jsem si sedla na zadek a říkala jsem si, proč máš tuhle tu potřebu, jo? Co se zase v tobě děje? A našla jsem tam zase Veroniku v 17 letech, která sedí v dětském domově. To si přečteš v té knížce. Jo? Kdy paní ředitelka mi v děcáku říká, na vaší skupině někdo ukradl 700. Jo, a asi to byla Veronika. A já úplně, no pro mě to bylo něco strašného. A teď já, jak to? A teď jsem byla úplně nepříčetná. Teď jsem chtěla prostě bojovat. Vytáhla jsem všechny ty svoje zbraně a začala jsem jako do šíleného útoku. Teď jsem šla za tou svojí milovanou tetou v tom dětském domě. Říkám, teto Haničko, chápeš to? Ta se mě nezastala, protože řekla, hele, u toho já jsem nebyla, tak mě to tak bolelo. Měla jsem pocit, že prostě teď se děje něco podobného, že mě někdo z něčeho...
Ono tě to spochybňuje, no.
Z něčeho obvinil a já jsem jako zase chtěla tasit ty zbraně, všechny, co mám. A jít a vysvětlo obhajovat se. A pak jsem řekla, a stop. Protože jsem seděla s tím mým koučem a říkám, hele, já už nevím, jestli chce strašně křičet, chce se mi hrozně brečet a je to takhle není a teď to čtou ty lidi a teď ty lidi tomu všichni věří. A on mi říká, Verunko, ale děti, ty víš, jaká je ta skutečnost, ne? A říkám, no vím právě, proto jim to všem musím říct. A on, no nemusíš právě. Jí to stačí.
To je krásná myšlenka.
Jí to stačí, že to víš,
stačí,
ne?
Stačí, že to víš, ty.
A teď já jsem se úplně zasekla a říkala jsem si, jo, vlastně to stačí, ty. Děti, já vím, jak to je. A no, to jasný. Je důležitý. Ta pravda, ta skutečnost.
Ta vnitřní.
A najednou to, jak kdyby prostě se to ze mě nějak spadlo. A říkala jsem si, i tenkrát v těch 17 mohlo stačit, že já vím, jak to je, jak to bylo, ale asi mi prostě chyběla nějaká, aby se mě někdo zastal, aby někdo řekl, no Verunečko, já ti věřím, potřeba jsem, aby někdo věřil mně, nestačilo, že věřím sobě.
Sama
já.
Sobě.
No, přesně.
A v tom je ten klíč.
Přesně tak, takže to všechno se děje.
Takže teď nacházíš ten klíč, jak to všechno zvládá, ty věř sama sobě, ty sama nejlíp víš, kdo
přesně
jsi.
Tak. To bylo je to i v tý, jo, to bylo i když jsem šla na tu mis. Já jsem si jako potřebovala zvednout to sebevědomí, aby někdo z té poroty na tu mis, že jo, protože tam jsou odborníci, řekli, že jsem hezká.
Jasně.
A pak se to dělo a asi jinak jako já říkám, aha,
a nic se nedělo
ve mně se nic neděje, jak to, že jako si nepřipadám lepší. Takže tam jsem
i
jako
když už... mi oni dali to
a razítko. Oni mi to dali to razítko, že jo, že jsem jedna z 10 nejkrásnějších žen a najednou prostě jsem si připadala ještě horší, protože jsem pochybovala o tom, že tam jsem proto.
I přes to razítko.
Přesně, já jsem si myslela, že mě tam dali, protože jsem z dětského domova. Jo. A že mám atraktivní příběh a vůbec neatraktivní tvář. Takže bylo to těžké, no. Je to zase uvědomění sebe. No.
To je to, co taky já říkám, když sami sebe neuznáme.
Přesně tak.
A nevememe na milost a nezačneme mít rádi. I s těma takzvanýma chybama, protože zase, kdo je ten Bůh a řekne, co je špatně
přesně,
a co je dobře.
Přesně.
A do té doby, pokud to sami nepřijmeme a sami sebe neuznáme, tak to nikdy nikdo zvenku nám dát nemůže. Protože tomu nikdy neuvěříš. Protože tomu nevěříš tady.
Ano, ano.
Tak
ano.
To je taky hezký, no, moc hezký. No, děkuju moc krát a teď se posuneme dál. Ty dneska svou zkušenost předáváš dál. Já bych ti chtěla ještě dát šanci trošičku a taky představit i lidem, jak se dá, jak každý z nás může pomáhat už jenom svým příběhem. A ty pomáháš teda konkrétně dětem z dětského domova v té nadaci Veroniky Kašákové. Řekni nám trošičku víc o tom projektu, co to znamená. Jenom kdybys to mohla trošičku popsat a seznámit nás.
Ono to vlastně vzniklo na základě toho, když jsem vydala knížku, kterou jsme poslali do všech dětských domů v České republice, kterých je 142, oni nám už dva spojili, zrušili. A já jsem chtěla, aby to četli děti v dětském domově a najednou mi přišla velká vlna zpětné vazby nejenom od mladých lidí v dětském domově, ale i od vedení dětských domovů, kde asi jsem byla první člověk, který to pojmenoval tak, jak to opravdu je. Vlastně je to dost syrový, dost takový jako prostě to pojmenovávám tak, jak jsem to cítila já. A byla jsem pozvána do nějakých dětských domů, tak já jsem se rozhodla, že mojí teď misí bude navštívit všechny ty dětské domovy. Takže my jsme v úterý byli ve Zlíně a máme jich navštívených už 80. Hezký. Kdy prostě tak, jak si povídáme spolu, tak se povídám s nima. Oni sdílí svůj příběh, já ten jejich ukazuju jim trošku návody, co mi v životě pomohlo, jaký to bylo po odchodu z dětského domu, jak je důležitý trošku se vyznat v tom, co je vevnitř, nejenom zvenčí. Krásný povídání, takovou dvouhodinovku tam s nima mám.
Já tě sleduju na Instastories a tam to sdílíš a je to opravdu moc hezký. Takový, mně se to moc líbí, protože je vidět, jak je to takový srdečný, čistý. A jak jsou ty děti z toho ale i nadšený.
No, já vždycky říkám, že přejedu domů do každého děcáku, kam jako jedu, tak jsem doma, protože jsou to jak moji bratři a sestry. A oni to krásně jako sami říkají, že kdyby tam přijel někdo jiný a říkal jim, co mají dělat, tak oni to nepřijímají, protože máme za sebou tu zkušenost. No ale po těch jako 80 domovech, nebo skoro 900 dětí, který jsme tam fakt objali, tak jsem si říkala, že to je hrozně málo, co děláme. A uvědomila jsem si, že tak, jak mě pomohla ta Helenka, nebo ty terapeuti a koučové, že vlastně jako mě trošku mrzí, že doteďka není povinnou pomocí v dětském domově psychologická pomoc, terapeutická pomoc. Ona velkou inspirací mi byla vlastní matka, kterou zavřeli potom do vězení a byla to dospělá žena, vědomě dělající trestnou činnost a tu terapii a ty psychologii v těch věznicích mají a nás jako dali do dětského domova. A přestože to na nás se aplikovalo možná dvakrát tolik, že jsme byli maličký, tak jsme byli zajištěni materiálně, sociálně, ale nikdo se jako nezabýval toho, proč mám hlasy v hlavě v pěti letech a co
ale víš,
se tam
že
děje.
Jsem si myslela, že to ty dětský domovy mají.
Nemají. A proto já chodím prostě do Senátu o tom mluvit a říkám, je potřeba veškerý ty traumata nějak zpracovat, aby neudělali prostě chyby v budoucím životě.
A neopakovali.
A teď jsem včera mluvila přesně tak s Nikolou, 20 let má dítě, nestará se o něj a sama to nemůže dopadnout jinak, když ten člověk jako neví, co ze sebou. Takže jsme vymysleli další projekt, kde mám už jako tým tady těch, my jim říkáme průvodci, protože nechcem nazývat terapeuti, nebo psychologové, kouče, oni svou profesí jsou, buď to psychologové, prostě pedagogové, a oni doprovází už potom individuálně děti před odchodem, ale následně poté. To je pro mě jako alfa omega, ten život potom, kdy já sama jsem se zadlužila šílenou částku, když jsem odešla z dětského domova, 350 tisíc, protože jsem nevěděla, že mám platit sociální, zdravotní, že když si udělám živnost, že
to
mám...
To prostě netušila.
No a oni vám to v domově říkají, to zase oni v rámci možností tohle dělají, ale jako v 18 mě to nezajímá, když tam mám co jíst a jsem jako puberťák a je mi to u zadku. Takže my tam jako navazujeme ten vztah už v dětském domově a zůstáváme a mapujeme tu jejich životní situaci poté, jak hospodaří, jestli berou antikoncepci, jestli jak se cítí vlastně, když už v životě ztratili podruhý ten domov a chceme stabilizovat je, aby byli normálně pracující lidi, kteří se mají rádi a jsou na světě rádi a starají se o svou rodinu. Takže to je, v tuto chvíli máme 85 dětí, které doprovázíme. To číslo je takový, protože nás to samozřejmě stojí nějaký finance a mou velkou prací úlohou v tom nadačním fondu je nejenom se potkat s dětmi, ale ty finance přinášet. Takže dneska po tobě tady mám 8 schůzek další. Ty, takže mě to baví, nadšení mě neopouští, ale jsem hlavně pedagog, takže teď děláme třeba i letní tábor. Hezký. Pracujeme velmi individuálně. Teď jsme platili jazykovou školu, rovnátka, řidičák, takže vždycky, když správní rada se dohodne, že to dává smysl, tak proč ne? Pak máme projekty ještě s Oriflame, kde jsem tváří, tak děláme beauty proměny.
To pak jsem máme, koukala, no, s těma holkama z dětáku.
A nejenom s holkama, máme i kluky, i vychovatele, protože oni dělají záslužnou činnost, ale taky nemají tu supervizi, takže další projekt, který rozjíždím, na který potřebujeme teď sehnat finance, je, že pracujeme s ředitelema dětských domovů, protože ty jsou ty tou hlavou toho prostředí. Oni můžou delegovat na vychovatele a vychovatel na dítě a vytvořit to harmonický prostředí, protože si prostě myslíme, že nesebevědomý vychovatel nevychová sebevědomý dítě. A když je tam člověk, který je depresivní, negativní, tak i když se s nima...
Tak to přenáší na ně.
Přesně tak. Když my se potkáváme s těma dětskama dvakrát v měsíci, tak stejně největší jako vliv má ten vychovatel, který po tom, co jsem objela, ne každý vychovatel je dobrý vychovatel, ne každý učitel je dobrý učitel,
no
ne
jasně,
každá máma
je
normální, dobrá máma.
No
přesně
jasně,
tak.
To je v běžném životě.
Takže jsme to takhle jako děláme, taktizujeme, že na ty ředitele vlastně skrze jejich změnu vlastní, takže oni Hezky. Přes ty jejich strachy a z toho systému a z té lidskosti můžou potom provádět tu pravdu, být v pravdě a pravdu posílat dál. Takže když tam prostě nebudou v jednotě s nějakým vychovatelem, tak ho snadněji nechají odejít, protože budou sami v jednotě. Takže naší úlohou jsou teď ty ředitele, ale těch jako vizí a myslí mám hodně. Chtěla bych jednou mít obrovský baráček, kde budeme spolu všichni tvořit. No, tak třeba jednou.
Tleska. No, to si mi krásně přihrála vlastně k otázce, kterou jsem právě teď chtěla položit. Jaký máš další plány, sny? Co vidíš před sebou?
Vidím před sebou obrovský dům plný dětí, kde budeme tvořit, protože jim chci dát ten komfort, že budeme mít terapeutické místnosti, kde budeme správně ventilovat všechny emoce. Budu tam mít takovou jednu místnost, kde budou boxovací pytle, takže až s těma klukama vytáhneme tu agresi nahoru, tak to prostě půjdeme rozkopat a vyboxovat. Budou tam jogovny, bude tam tvořivá dílnička. Bude to otevřený i veřejnosti, protože znova říkám, nemyslím si, že se to týká jenom dětí z dětských domovů. Budu tam mít základnu těch nejlepších možných terapeutů, který prostě tam budou moci tvořit a budou mít to zázemí a já budu s dětma v kontaktu, protože když mám potom třeba 14 dní, kdy musím hodně pracovat, buď to na administrativě nebo na schůzkách, tak cítím, že mi chybí
ty děti,
ten
chybí.
Kontakt. No, proto letos ten tábor a proto, že si myslím,
to je první tábor letos.
Letos první tábor a my bychom chtěli do budoucna mít v každém kraji nějakého ambasadora, který bude jezdit do dětských domovů, protože už teď je to pro ně takový, když tam jako vstupuju já nebo vidím mého bratra, tak nechceme zbuzovat, že ten úspěch je to, že je někdo modelka, někdo moderátor, slavný, přesně tak, a peníze. Aha, takže chceme ty lidi, kteří jsou úspěšní, a je pro ně ten úspěch, že se mají rádi a jsou se sebou rádi, tak chceme v každém kraji mít prostě, a jak jsi to řekla na začátku, žlutej, černý, oranžovej, hubenej, tlustej, vysoký, je to úplně jedno a budou prostě předávat, budou sdílet, tak jako to děláš ty, tak jako to dělám teď já.
Krásný, to je moc krásný. Takže otázka na závěr, Veru, kdybys měla něco poradit, jako dát radu všem, nejenom těm dětem, přesně jak jsi to teď řekla, nejenom těm dětem z těch dětských domovů, vlastně i svýmu tehdejšímu mladšímu já, ale i všem třeba, co vnímají svoje dětství jako těžký nebo svůj život jako těžký, co by to bylo?
Já tak jako nerada radím, jo, ale ze své zkušenosti mám ráda větu, na hezký dětství není nikdy pozdě. Trošku se zaobírat tou tím naším dětstvím, proto abychom se pochopili teď. Ono je totiž velmi moudrý, to naše dítě, který kolikrát potřebuje jenom utišit a pohladit a není to o nějakým sluníčkářstvím nebo o nějakým batikovaných tričkách. Je to o tom, že je to stejný vzdělávání se, jako chodit do školy nebo chodit do posilovny.
Pracovat
takže
na sobě.
Já to mám tady vytetovaný tělo, mysl a duch, tak vždycky jako stejnou částkou, jak do toho, co jím a jak cvičím, tak do toho, jak přemýšlím, tak do toho, do té energetické části. Prostě vzdělávat se o tom, kým jsme, protože my pak ovlivňujeme ty ostatní. Já jsem četla, že ovlivníme skoro 20 000 lidí za život, tak to je prostě obrovský číslo. Tak buďme my tím nejlepším vzorcem pro ty ostatní. No.
To je úplně nádherný. A byť jsem si myslela, že je poslední, ale ještě jsi mi přihrála k jedný, že víceméně můžeš potvrdit to, co vím i z toho, že sleduju i ty nejnovější poznatky z té neurovědy a moudré lidi a sama mám taky nějakou zkušenost, že jde prostě o to, že tehdy mi se něco dělo, ale to, že se mi tehdy něco dělo, neurčuje to, kým dneska jsem.
Přesně.
A hlavně to, kým se rozhodnu být. Vnímáš to taky tak?
Jo, moje jako velmi důležitá věta, když mluvím s dětma, je to, co jsme byli, jsme a budeme, jsou tři rozdílné věci. A je to úplně úžasný, protože naše moje teta z dětského doma vždycky jako ší posílám nějaký výstupy, co dělám, tak se chlubím, že jo, je to jako moje máma. Tak ona říká, já vůbec nechápu, jak ta holka z toho děcáku, která furt stála v koutě, nemluvila dysgrafik, dyslektik, pětky ve škole, propadala na zvláštní školu. Tam dneska takhle jako hovoří v senátu nebo na VŠE. A já taky mám stažený zadek a kolínka se mi prostě strašně třesou. Ale já to miluju, protože prostě tady vždycky, když někde mluvím o tom, co děláme, říkám, dítě, já jsem tím jasným důkazem, že to prostě jde, když člověk chce, když se jako rozhodne. A není to jenom na základě toho, co jsem zažila já, protože my děláme v každém domově dotazníkový šetření a ty děti mají obrovskou práci na sobě, ale proč mají celý život jako to, co celý zpracovat a vytvořit si krásný život, nádherný.
Je to o přenastavení mysli.
Přesně tak, moc bych jim to přála, proto to dělám, protože mě je dobře a já bych chtěla, aby jim bylo dobře.
Verunko, děkuji moc za nádherný sdílení.
Děkuju.
Vnímám to tak, že by bylo o čem povídat, nicméně nastal čas, kdy to musím skončit, takže moc krát ti děkuju za tvůj čas.
Já
přeju
děkuju.
Obrovský úspěch tvým projektům a přeju ti splnění toho nádherného snu s tím nádherným domem.
Děkuji. Měj
se moc krásně.
Janíčko, děkuju.
Já si tě obejmu.
Pojď. Já taky chci obejmu.
Musíme se tady z toho
vybavit.
Děkuju.
Děkuju.
Díky moc, úžasný.